Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na naše pitanje odgovarati sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao i Bog blagoslovio vas i vaše slušalce.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca. Za vas, dragi naši slušaoci, poziv da pitanja za oca Slobodana postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Slobodane, evo uobičajeno je da ove emisije počinjemo tumačenjem svetih evanđelja koja se čitaju na nedjelju u kojoj emitujemo ovu emisiju. Danas je sedma nedjelja po Trojičindanu, pa da nam protumačite evanđelje koje se čitalo na današnjim bogosluženjima.
Danas smo na svetoj liturgiji čitali, odnosno slušali evanđelje o isceljenju dva slijepca od strane Gospoda. I ovo evanđelje, kao i većina evanđelja koju opisuju čuda koja je Gospod činio za vrijeme svog ovozemaljskog života, u prvi plan između ostalog ističu vjeru. Dakle, neophodnost vjere onih kojima treba iseljenje. Tako, iseljenje ova dva slijepca je zahtijevalo najprije vjeru tih slijepaca da mogu biti iseljeni, što ih je Hristos i pitao, a potom i sam čin iseljenja, samo čudo iseljenja dvojice slijepaca. Dakle, kaže se na početku ovog evanđelja, kad Isus odlažaš odande, da za njim iđahu dva slijepca koji su vikali, govorili, sviluj se na nas, sine Davidu. Dakle, Gospod je odlazio iz kuće knjeza Jaira, gdje je prethodno vaskrsao mrtvu djevojčicu, i slijepci, čuvši za to i čuvši da on ide, prolazi kroz te krajeve, su pošli za njim, vičući i molijeći ga za milost. Jesu čuli od svojih vođa da prolazi Isus čudotvorac. Dakle, zaboravili su i ostavili po strani, dakle, to što su oni radili, što su prošli, to što su prosili i sve ostalo, i odmah su krenuli za njim vičući da se smiluje na njih i da im pomogu. I oni kažu, smiluju se na nas, sine Davidovi. Oni nazivaju Hrista sinom Davidovi. Kada u to vrijeme takvo nazvanje nekoga sinom Davidovim je značilo izražavanje, značila najveću počast za nekoga. Pošto je car David smatran uzorom svih izraelskih careva, i kao što se svaki pravet nazivao sinom Abrahamovim, koji je, dakle, uličenje pravednosti, tako se svaki pravedni vlastelin, da kažem, i ugodan čovjek nazivao sinom Davidom. i dakle kad su ga nazivali sinom Davidovim, vjerovatno su od njemu pomiješali kao na Mesiju, kao na Hrista Spasitelja, jer je sav narod ondašnji očekivao dolazak Mesije, dolazak Spasitelja iz potomstva cara Davida. Time su i ne znajući nesvjesno ta dva slijepca nazivajući Hrista sinom Davidovim posramili ondašnje fariseje i književnike, koji su Hrista nazivali ni manje ni više nego huliteljem i grešnikom i varalicom. I dakle, Gospod njih, te književnike i fariseje, posramljuje kroz oni koji su ti književnici smatrali gorim od sebe. Dakle, kroz slijepce, kroz nezabožce, pa čak u nekim slučajima i kroz demone. Jer oni, usled svoje zaslijepljenosti i sujete, nisu mogli da u Hristu vide ono što on zapravo jeste, nego su u njemu vidjeli hulitelje grešnika, a dotle, dakle, ne znam, božci, kao što je, ne znam, božački kapetan, onda ova dva slijepca, pa čak i demoni u gadari koji su ušli u svinje, nazivaju Hrista sinom Božim. Dakle, oni ga ispovijedaju kao sina Božeg, pa i slijepci koji ga ne vide, ali ga duhom vide kao sina Davidova, odnosno sina Božja, dakle, oni ga ispovijedaju kao tako. Dakle, nezabožci su u prisustvu Hrista, osjetili prisustvo Boga, pa i ti slijepci, dok fariseji i književnici, pored sveg njihovog znanja, učenosti i dakle, površnog poznavanja slova zakona, nisu mogli to osjetiti. Dakle, kada su slijepci vikali za Hristom, on se najprije nije osvrtao na njih, nije im se odazivao. Iz razloga što je time htio još više da pojača njihovu žeđ za Bogom i vjeru u njega, a i da bi kroz njihovu viku i dozivanjem njega ostali narod tu prisutni, zamislio se dakle, nad sobom da bi preispitao svoju vjeru. A također je time htio da pokaže svoju krotost, dakle, svoju smirenost, jer je htio na taj način da izbjegne ljudsku slavu, dakle nije htio odmah tu pred narodom da učini to čudo da bi izbjegao tu ljudsku slavu, nego šta on radi, dakle on ove stradalnike ne želi da je iscijeli tu na drumu pred masom svijeta, nego u kući pred svega nekoliko svjedoka, jer on je znao da sve što učini tajno, što je poučavao svoje učenike, pa i nas poučava, da sve što činimo tajno neće ostati tajno, nego će biti javno. I tako svako dobro djelo, svaka dobra pomisao koja se skriva, dakle, jednom će da se objavi, htjeli mi to ili ne. I dalje se kaže, kada dođu u kuću, pristupiše k njemu slijevci i reče im Isus, vjerujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše, da, Gospod. Dakle, tu se vidi da su ova dva slijepca imali zaista veliku vjeru, da su neumorno slijedili, hodili za Hristom, bez obzira na to što je on se nije na njih osvrtao, niti im je odgovarao na njihova dozivanja. I oni su, dakle, uprkos tome slijedili njega do same te kuće u koju on ušao, u koju je svratio. Dakle, oni su sudili, iako nisu znali, iako ta kuća bila tuđa i nepoznata njima, ušli su u kuću za njim. Dakle, jer oni su osjećali da je tu pred njima Hristos, sin Boži, koji može da ih iscijeli, i znali su da je to taj moment u kojem mogu da dobiju iscijeljenje. Jer niko drugi na svijetu, osjetili su to duhom, ne može osim Hrista, Mesije, da im vrati vid. I zato ih Gospod pita, vjerujete li da mogu to učiniti? Dakle, on zna i vidi njihovu vjeru. Međutim, on to pita da bi oni javno iskazali svoju vjeru, koliko radi njih sami, toliko radi drugih ljudi koji su tu bili prisutni. Dakle, na taj način se utvrđuje vjera i kod njih i kod onih koji slušaju i gledaju ispovjedanje takve jake vjere. Oni, dakle, odgovaraju njemu, da, Gospode, vjerujemo da možeš to učiniti. I samim tim što je on ima napokon odazvao se na njihove krike i molbe i želje i dozivanja, dakle, kod njih se vjera još više rasplamsala. Dakle, i još veća radost se pojavila kod njih, jer su se nalazili neposredno pred iseljenjem. i tada se, kao kaže Evanđelje, Hristos dohvati njihovih očiju i reče: po vjeri vašoj neka vam bude. I u taj moment njima se otvoriše oči. Dakle, on se je svojim prečistim rukama dotakao se njihovih očiju, dakle, koji su bile kao zatvoreni prozori, kao dvije tamne rupe, i oni se otvoriše. I počeše da vide jasno sve kao i ostali ljudi. I dakle, i po njihovoj vjeri, kao što su vjerovali. I dalje se kaže da im zaprit Isus, govorijeći: gledajte da niko ne dozna. A oni izišavši razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Hristos im zaprećuje da ne razglašuju ovo čudo, zato što on, kao što smo već rekli, ne traže nikakve slave i hvale ljudske, a drugo, da bi pokazao da ono što on čini sa žaljenja i ljubavi, da ono što čini, ono prema njima, čini sa žaljenja i ljubavi. Dakle, ne kao neki, dakle, vračari i koji čine nešto ljudima ne iz ljubavi i milosrđa, nego samo zato da bi ih ljudi drugi slavili i hvalili. A treće, da bi dao primjer ljudima da svako dobro djelo koje čine, čine radi Boga, a ne iz sujete i iz želje da se pred ljudima pohvali i proslavi. I kad oni iziđoše, ali se kaže, dovedoše k njemu čovjeka nijema i bijesna, i pošto izna đavola, progovori nije. Dakle, tek što su izašli dvojica, sada već bijuši slijepaca, sa otvorenim očima, uđoše, dakle, ljudi koji su vodili jednoga nijemog i bijesnog, i prevedoše Gospodu da ga iscijeli. Dakle, bio je nijem i bijesan, dakle, đavo ima. Dakle, niti ima uma da sklopi riječ, niti ima jezik da bi izgovorio tu riječ. Da i neka Gospod ne pita za vjeru, jer ne može, djavu imam, bijesan čovjek, imati vjeru. I da ima, ne može da ispovijedi tu vjeru, jer je bio nije. Ali, dakle, Gospod vidi vjeru onih koji su ga doveli, njihovih vođa, koji su ga priveli. I zbog njihove vjere, dakle, on čini čudo i iscjeljuje ovoga nijemog i bjesomučnika. Dakle, kaže se najprije da Gospod izgna djavola, pa tek onda nije mi čovjek progovorio. I time se pokazuje da je zli duh koji je bio u čovjeku, da je taj zli duh vezao njemu jezik. Trebalo najprije zagnati zlog duha i, dakle, odriješiti ga veza kojima je ga je zli duh vezao, i sve ostale veze kojima je bio dakle, zavezan, privezan, pa i ta njegov jezik se odriješuje i taj nije mi progovor. Diljaše se, kaže se dalje narod, govoreći: nikada se tako što nije vidjelo u Izraelu, a fariseji govorahu pomoću kneza đavolskog izgoni đavo. Dakle, vidimo da jedni se dive, dakle, slave Boga, jer kažu: nikada se tako ništa nije vidjelo u Izraelu, a raduju se dobro, a drugi fariseji se, dakle, rugaju se tom dobru, idu protiv tog dobra. Dakle, narod proslavlja Boga, dok ovi misle na đavola, ali se i misle na đavola, i zato kažu pomoću kneza đavolskog izgoni đavo. Dakle, ovi prosti ljudi, slijepci i ostali tu koji su prisustvovali tom čudu, nazivaju Hrista sinom Davidovim, nazivaju ga Gospodom, a književnici koji su poznavali zakon i fariseji nazivaju ga poslanikom đavola. I zato slijepi progledaš i vidješ, i ovi koji su bili nijemi progovoriše, gluhi su čuli, pročuli, oni koji su bili đavoimani su ozdravili i poznali Gospoda, ispovijedili Gospoda. Dakle, a oni koji su bili svezani sujetom, dakle, koji su imali okameneno srce, književnici i fariseji, nisu mogli vidjeti Sina Božja, nisu mogli poznati u Isusu Hrista, Sina Božega, jer, kao što kaže sveti apostol Pavle, premudrost ovoga svijeta je pred Bogom ludost. Gospod se nije obazirao na ovo, na zavidljivost ovih narodnih starješina, fariseja, nego je produžavao svoje djelo, dakle, svoje poslanje koje mu Otac nebeski dao, da niko od onih koji njemu pritiču, dakle, niko od naroda Božja, da ne pogine, da ne propadne. I zato se na kraju Evanđelja kaže: prohođaš Isus po svim gradovima i selima, učeći po zbornicama njihovim, propovjedajući Evanđelje o carstvu i seljujući svaku bolest i svaku nemoć na ljudima. Dakle, on, kaže se, prolazi po svim gradovima i selima. I to je evanđelist namjerno tako govori, po svim gradovima i selima, da bi pokazao revnost Hristovu. Dakle, jer je, kao što kažu riječi evanđelista, Hristos je učio, propovijedao blagovijest o carstvu Božjem i liječio svaku bolest i nemoćne ljudima. Znači, dakle, on je time propovijedajući postavio temelje novom stvaranju, temelje carstva Božjem, a time što iseljivo je, znači da je svim djelima dokazivo to što je učio i što je propovijedao.
Agni Parthene Vespina, ahrande Theotoke. Pastas tu logu ia. spica lume. Pandanasa sin charin exetum
elim fiani fete
oris emnike aspile despina Panagia.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo, za koji dan, tačnije 26. jula u srijedu, proslavit ćemo praznik sabora svetog arhangela Gavrila. Da nam kažete nešto o ovom prazniku naše crkve.
Da, sveti arhangel Gavrilo je jedan od, da tako kažem, arhangela i poslanika Božijih, blagovjesnika Božijih, koji se najčešće pominje i koji ima velikog učešća u domostroju spasenja. Dakle, pored svetog arhangela Mihajla, koji također učestvuje u mnogim događajima iz domostroja spasenja, tako i arhangel Gavrilo je jedan od, kao što kaže uči crkva i crkveno predavanje, je jedan od sedmorice arhangela koji su najbliži Božjem prestolu. Dakle, arhangel Gavrilo je blagovjesnik, koji je angel koji je učestvovao, najavljivao skoro sve značajne događaje koje su vezane za, dakle, za Hristovo domostro i spasenja. Dakle, on se javlja u Starom zavetu, kao što vidimo iz Svetog pisma, koji je prenosio Bože poruke starozavetnim patrijarcima, Mojsiju, dakle, učio ih kako, dakle, po Božjem poslanju, da učine neka djela, da izvrše zapovesti Bože i tako dalje. Ono što je također veoma bitno je da je arhangel Gavrilo bio onaj koji je javio, blagovijestio Zahari da rođenje Jovana, svetog Jovana Krstitelja, rođenja preteče Hristovog, onda najavio Joakimu i Ani rođenje presvete Bogorodice, a također i ono što je, dakle, ispunjenje, dakle, kako mogu tako da kažem, njegove misije, da je javio svetoj djevi Bogorodice Mariji radosno vijest da će roditi spasitelja ljudskog roda, Gospod Isusa Hrista. I obično se arhangel Gavrilo i slika najčešće na carskim dverima zajedno sa Majkom Božijom. Dakle, slika se taj moment blagovijesti koji on javlja Bogorodici tu radosno vijest da će roditi spasitelja Hrista. Dakle, i mi 26. jula slavimo, u srijedu ćemo proslaviti, ako Bog da, sabor arhangela Gavrila, dakle, sabor svih beskonačnih sila koje su, da tako kažem, saslužuju arhangelu Gavrilu. I sveti arhangel Gavrilo je veoma poštovan i proslavljan u našem narodu i slika se na čuvene freske arhangela Gavrila u brojnim našim crkvama i manastirima. Također je veliki broj hramova podignut i manastira koji su posvećeni svetom arhangelu Gavrilu.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja naših slušalaca. Evo pitanja naše slušateljke, ona pita da li smije na svoju ruku otići u manastir. Kaže, radi opraštanja grijeha, za dobijanja Duha Svetog i mogućnosti približavanja Bogu i odlaska iz svijeta. Ona kaže, zna da čovjek u svijetu može slušati Boga kroz ispunjenje zapovijesti, ali manastir je drugo. U svijetu nikog nije briga za čovjeka. Kaže da imala napade demona u snu i na javi, da se moli riječima i umom, nemoćna je da se oslobodi i svojom snagom, njeni problemi traju već deceniju, kaže da zna da joj jedino Hristos može darovati oslobođenje. U svijetu, kaže, ima puno puteljaka koji odvajaju od Boga, a sve su to porodične aktivnosti. Ona je u braku, ima sina, pita da li može otići u manastir i svoje bližnje prepustiti Bogu ako smo slobodni ljudi. I onako kaže da svojim bližnjima ne pomaže puno boraveći sa njima.
Pa ono što treba da zna slušateljka i svi mi je da, što se tiče spasenja, nije mjesto to koje spasava, nego upravo Hristos. Dakle, manastir kao manastir sam po sebi nije, dakle, nije sigurno, ne znači sigurno spasenje za onoga ko ode u manastir. Dakle, što se tiče odlaska u manastir, kako uče, dakle, duhovnici i učitelji od Srbije, treba, odlazak u manastir treba da bude isključivo po prizivu Božjem, a ne iz nekakve nemoći, slabosti ili da to bude bijeg od nečega, dakle od nečega što nas je u svijetu pritiskalo i sa čim nismo da se izborimo i onda odlazak u manastir predstavlja bijeg. Dakle, potreban je taj priziv Božji. Nisam najbolje sad ispitao da li je slušateljka pominjala je porodicu, ako ona ima svoju porodicu, naravno briga o porodici je blagoslovena, dakle i Gospod traži od nas da brinjemo o porodici, dakle i da dakle onom učemo se, dakle u stanju u kojem se nalazimo da smo oženjeni, udati, treba dakako da i na taj način poslužimo Bogu, mada nisu rijetki primjeri da su ljudi ostavljali, dakle i suprugu i ženu i djecu i odlazili u manastir po poslažnom prizivu Božjem. Dakle, treba, ono što naravno prije svega treba, ukoliko već razmišlja o odlasku u manastir, da porazgovara sa sveštenikom, dakle, da se ispovijedi, dakle, da otvori svoje srce i kaže sve svoje probleme i iskušenja i onda, dakle, kroz jednu pripremu, kroz jedan dogovor, da se nađe, dakle, najbolje rješenje, pa možda bi to na kraju da bude i odlazak u manastir. Ali ono što treba znati da odlazak u manastir sam po sebi ne znači opraštanje grijeha i zadobijanje Duha Svetoga. Tek u manastiru, dakle, započinje prava borba, pravi podvig, koji je svakako mnogo jači i mnogo zahtjevniji od onog koji mi u svijetu imamo, a usled onoga što svijet sam po sebi nama donosi, usled svih briga, svakodnevnice i tako dalje. I ono što hoću da kažem je da su, znamo da su ljudi, dakle, koji i neki svetitelji koji su danas proslavljeni kao sveti, živjeli u velikim gradovima, milionskim metropolama i zadobili su spasenje i proslavili su svetitelji. Dakle, nije mjesto to koje spasava ili dakle, sprečava spasenje, nego Hristos, i Hristu se treba moliti, Hrista treba slijediti, ma gdje da se nalazili i ma kakvim uslovima da živimo.
Slušalac pita, oče, koje psalme da čita da bi otjerao demone iz sebe? Kaže da joj se demon javio u umu kao duhovni otac, naša slušateljka kaže.
Često se kaže da je 90. psalam taj koji se čita pri takvim, dakle, situacijama. Međutim, savjetujem slušalac ili slušateljke da nikako ne uzda se u sebe i u čitanje psalama, očito da postoji, dakle, jedno duhovno iskušenje i, dakle, kao što kaže, da joj se usno javlja demon kao duhovni otac, i nije ni malo bezazana stvar, dakle, iskušenje je, dakle, svakako ozbiljno, i zato treba ništa na svoju ruku da radi, ma šta ja sad ovdje da kažem, koji savjet da dajem, to nije dovoljno i bolje, dakle, što prije, to bolje da ode kod sveštenika, dodaju u crkvu i kroz jednu ispovijest, dakle, da dobije od sveštenika savjet i da sveštenik svojim savjetom je ukaže na put i na ono što treba da čini da bi savladala to iskušenje.
Evo oče sljedećeg pitanja, u psaltiru, psalam 67, stih 19, kaže se: uzišao si na visinu, zaplijenio si plijen, uzeo si dare u ljudima, jer se i nepokorni za nastanjenje pokoriše. Kako se, pita slušalac, ovo može protumačiti i šta se konkretno podrazumijeva pod pojmom plijen?
I se kaže, da bi da kažem da su celokupan stari zavjet, a tako i psalmi, Davidovi su su praslika, odnosno nagovještavaju ono što se desilo u Novom Zavjetu. Dakle, sve ono što u Starom Zavjetu čitamo i cjelokupna istorija starozavjetnog naroda je priprema za dolazak Hrista. I zato bih savjetovao slušalcu, ali sa molbom da se ne naljuti, dakle, tumačenje pojedinih psalama, ali konkretno tog i tog stiha, je više, da kažem, naravno, treba svi time da se bavimo, ali ono što nam je, da kažem tako, prioritet i ono što treba, čime treba, na što treba posebno pažnju da stavimo je Novi Zavjet. Dakle, čitanje Svetog Evanđelja poslanica. Dakle, svakodnevno treba čitati Sveto Evanđelje, ma koliko mi možda ga ne razumijeli svaki put kad čitamo i ne možemo da ga razumijemo, jer, dakle, to je bogonadahnuti spis, ima više, da kažem, tih nivoa značenja, ali treba čitati neprekidno Sveto Evanđelje, jer sami duh koji je nadahnivao piste svi evanđeliste, koji su bili i očevici, dakle, Hristovog djela, dakle, duh se time useljava u nas. Dakle, čitajući Sveto pismo, čitajući Evanđelje, mi stičemo blagodat. Svakako, psalme treba čitati također svakodnevno. I mi čitamo na svakom bogosluženju, se čitaju psalmi. Sveti Jovan Zlatusti kaže da bolje, kaže, da sunce zađe za uvijek nego da se prestane čitati, bolje da sunce ne zađe nego da se prestane čitati psalm. E sad, tumačenje konkretnih stihova o pojedinim psalmima, dakle, može da nas odvede, dakle, da nas odvede od onoga, dakle, što je prioritet, a to je da čitamo Sveto Evanđelje i da čitamo psalme, pa i ako nekad nešto ne razumijemo, da se ne opterećujemo da bi do detalja razumijeli sve što se govori. Što se tiče ovog konkretnog psalma, 67. i ovog stiha, ono kako tumače, dakle, tumači, sveti oci tumači psalama, se govori, dakle, Gospod psalam govori samo poja se obraća se Bogu i kaže, uzišao si na visinu i zaplijenio si plijen. Dakle, taj plijen koji je zaplijenio Bog, dakle, vratio, znači da je vratio iz zarobljeništva one duše koje je zarobio đavo. A šta to znači? Duše koje je zarobio đavo su svi oni starozavjetni ljudi koji su živjeli do dolaska Hristova, koji su, dakle, posle pada bili pod vlašću đavola, dakle, bili su u ad. Hristos, objedite smrti, dakle, koji silazi u ad i koji razbije okove smrti, izbalja iz zarobljeništva sve te duše koje su bile pod vlašću đavola, koje su bile u ad. I to bi značilo to, dakle, zaplijenio plin, dakle, vratio ljude Božje iz zarobljeništa od đavola. Iz toga vidimo, dakle, da i taj psalam, taj stih govore o Hristu, dakle, imaju, dakle, taj mesijanski karakter.
Oče Slobodane, naš slušalac pita da li i u kojoj mjeri komfor negativno utiče na duhovni život i kako da se izborimo sa tim?
Pa, zavisno od toga šta podrazumijemo pod komforom. Dakle, svakako da komfor i težnja ka udobnostima u životu odvodi čovjeka u, raskabljuje čovjeka u tom smislu duhovnog podviga. Ako znamo da je podvig neophodan, dakle, u jedan vid askeze, u većoj ili manjoj mjeri, zavisno od naše sposobnosti, neophodan u našem životu, hrišćanskom životu, to znači da težnja ka komforu, udobnostima je u suprotnosti s tim. Dakle, ono što treba da se zna je da, budući mi kao hrišćani, da smo hrišćani hristonosci, i da je sam Gospod stradao do smrti na krstu, i mi ne treba da očekujemo u ovom životu da to ugodnosti bez ikakve muke, bez ikakvog stradanja, i zato težak za komforom je suprotna tome. Dakle, bez stradanja, bez krsta, nema ni vaskrsenja, a to je ono glavno kad ćemo stremiti. Sad, Bog nekom dopušta veća stradanja, nekom manja, zavisno od naših sposobnosti i naših moći, i zato treba malo komfor da nam bude da ga zanemarimo, dakle da ne težimo u dubnostima nekim velikim u životu, time zaboravljamo na ono što je glavno, dakle da podvig, dakle jer samo kroz podvig, kroz dakle, jednu vrstu askeze mi smo na dobrom putu da se približimo Bogu.
A da li sače slobodane robovanje nekoj strasti može smatrati đavu imanošću, pita slušalac?
A robovanje strasti nije đavu imanost u tom smislu, jer đavu imanost, kao što znamo, je dakle, bukvalno posebnost đavolom, useljenje demona u čovjeka. E sad, svi mi u većoj ili manjoj mjeri robujemo nekoj strasti. Dakle, kakva ta strast bila, ali opet, tačno je to da strast i grijeh dolazi usred naše, dakle, slabije naše prirode i naše saglasnosti predlozima đavola. Dakle, đavol nam došaptava, predlaže dakle, lošu pomisl, lošo djelo i mi, saglašavajući s njim, dakle, činimo grijeh i kad se grijeh čini, dakle, u kontinuitetu, često onda on prolazi u strast i onda dakle da bi se oslobodili te strasti, dakle zauzimamo drugačiji stav i krećemo se, dakle vraćamo se suprotnim putem, dakle da se čuvamo od pomisli, od grijeha i tako čuvajući se od grijeha vremenom će uz Božju pomoć da se strast iskorijeni.
Šta se, oče, podrazumijeva pod pojmovima lijeva i desna prelest?
Pa pojmovi lijeva i desna prelest su često se sreću u asketskoj literaturi, u pravoslavnoj asketskoj literaturi. I, dakle, ujedno, uprošteno govoreći, značilo bi s jedne strane da mi o sebi imamo pogrešno shvatanje, dakle da nemamo pokajanja, da imamo da visoko mislimo o sebi i da mislimo da smo na dobrom putu, a u stvari nismo. Dakle, samim tim smo prelesti, a s druge strane to znači da je ta desna prelest možda bila, tako da kažem, napad đavola na nas u smislu da nam bacuje razne pomisli, da nam iskušava na razne načine. Dakle, sve to vodi u prelest ukoliko čovjek ne zauzme odlučan stav, u duhovnom smjestu odlučan stav, da se suoči s tim, da se uzdajući se u Boga i molići se Bogu bori protiv grijeha.
Oče Slobodane, naš slušalac pita da li je sarkazam sam po sebi grijeh?
Pa sarkazam, dobro, ako bi tako strogo govorili, jeste grijeh, ali svi mi često znamo da budemo pomalo sarkastični u ophođenju sa ljudima. Eto, prije bih rekao da sarkazam nije vrlina, a samim tim ako nije vrlina, onda je li grijeh. Eto, to bi možda podveo pod praznoslovlje, tako da svakako treba izbjegati sarkazam, jer dakle, to nije vrlina i bolje ako se uzdržavamo od toga.
Evo sljedećeg pitanja, oče, koje se odnosi na bioenergiju. Naš slušalac pita šta je bioenergija i da li dolazi od Boga ili od onog drugog?
Pa ne dolazi od Boga. U stvari, mi znamo da je jedini iscjelitelj Gospod. Dakle, Gospod je osnovao svoju crkvu i rekao je da je ni vrata pakla neće nadvladati. I u crkvi imamo Bogom ustanovljene svete tajne, imamo svete ljude, imamo svete mošte, imamo bezbrojna čudesa koja se događala i dan danas se događaju u crkvi. I dakle, sve nas je Bog pozvao u crkvu, jer je u crkvi mi imamo sjedinjenje sa Bogom, imamo spasenje. I zašto je sada Bog zanemario sve to i dakle, darivao iseljenje ljudima preko nekih bioenergetičara. Dakle, jer Bog je stradao za nas, dakle, umro za nas i dakle, zašto bi tu radio ukoliko mi sami po sebi posjedujemo neko od nas posjeduje bioenergiju kojom se može izliječiti. Dakle, sam zdrav razum i logika ne dopušta tako nešto, tako da bioenergija, bioenergetičari, dakle, oni ne rade to uz Božju pomoć, ne rade radi Boga. I svi oni koji odlaze kod bioenergetičara u početku imaju privid da su dobili neku pomoć, međutim, kao što kaže Sveto pismo, dešava se da on potonje, bude gore od prvog, tako da treba se čuvati i veoma, veoma oprezno s njima i odvraćati i savjetovati druge ljude da ne odlaze kod takvih.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi radija Svetigora, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili, na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja za ovu emisiju su 041 231 633, broj za poruke 062 219-23-22-13, email adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Sljedeće pitanje, oče, da kažete nešto više o svetom Fanuriju i Fanuropitima.
Sveti Fanurije, pretpostavljam da slušalac pita za svetog Fanura i takozvanu Fanuropitu. Jer sveti Fanurije, jako u prologu piše, činim se da je jerusalemskog porijekla, jedno predanje kazuje da je on bio grčkog porijekla. I da je njegova majka bila bludnica i da je sveti Fanuri obećao da će pomoći svakom ko se bude molio za dušu njegove majke. I budući da je u Grčkoj dosta razvijen kult ovog svetitelja, tako da pojedini spremaju kolač, odnosno Fanuropitu, u čast svetog Fanuri. I odlaze u crkvu gdje sveštenik blagoslovi da uz određene molitve koje postoje u nekim određenim trebnicima. I dakle, oni koji blagosiljaju kolač, kasnije jedu od njega i moli se za majku svetog Fanurija i za ono, i za ostalo.
Evo pitanje, oče, u drugoj knjizi o carevima stoji: i kad iđahu dalje razgovarajući se, gle, ognjena kola i ognjeni konji, rasteviše ih i Ilija otide u vihoru na nebo. A u Evanđelju po Jovanu: i niko se nije popeo na nebo osim onaj koji siđe s neba, sin čovječiji koji je na nebu. Kako se ovo, oče, može protumačiti, ova razlika koja se na prvi pogled uočava? Gdje je uznesen svet Ilija, pita slušaj.
Sin čovječi, sin Boži Hristos, je uznesen i sjeo je sa desne strane Boga Oca. Dakle, budući da je Hristos Bogu čovjek, rodivši se od Djeve u tijelu, bio, dakle, u ličnosti Hristovoj, dakle, su bile sjedinjene savršena božanska i savršena čovječanska priroda, i Hristos koji je, dakle, ustao iz mrtvih, koji je vaskrsao, popio se na nebo, sjeo s desne strane Oca i time našu čovečansku prirodu uznio u vječnu zajednicu sa Bogom. I mi, učestvujući u toj vaskrsloj Hristovoj prirodi, mi imamo, dakle, vječnu zajednicu s Bogom. Dakle, to je jedno. A Ilija je, dakle, kaže se, uznesen na nebo, ali ne u tom smislu. Mi ne znamo gdje je uznesen svet Ilija i to teško može nama biti znano i, dakle, skriveno od našeg razuma, ali ono što je rečeno da će u posljednje dane doći Enoh, koji isto tako nije umro nego uznesen na nebo, Ilija. Dakle, i Enoh i Ilija moraju proći će kroz, da tako kažem, biološku smrt, budući da su ljudi, smrtni ljudi. Dakle, nije isto, dakle, da kažem, uznesenje Ilije i vaznesenje gospodnje, dakle, koje je izvršeno jednom za svu vječnost.
Pitajte sveštenika.
Da li oče možemo prevezati i koristiti pokidanu brojanicu? Valja li to raditi, pita slušalac.
Naravno da možemo. Brojanica nema nikako magijsko, da je isto magijski, magijsku namjenu, niti ona nikakva majlija. Dakle, ona nam služi da se mi pomoću nje molimo. Dakle, uključujući tvorić na brojanici, mi izgovaramo određene molice, tako da svakako valja prevezati i koristiti tu brojanicu, ali koristiti na pravi način, dakle, moliti se Bogu pomoću nje.
Na koji način jedan pravoslavni hrišćanin treba da bude hrabar i šta je hrabrost iz ugla pravoslavlja?
Hrabrost iz ugla pravoslavnosti istinska, sveta hrabrosti, a ne raskrivo povezan sa smirenjem. Jer smiren čovjek je spreman da sve strpi, da se ničim ne smuti ili uplaši. Ima što da naiđe na smirenog čovjeka, ma kakva opasnost ili ne da će, on će, dakle, bez roptanja, bez straha od toga, a sa uzdanjem Boga to prihvati. Dakle, biti hrabar u pravom istinskom hrišćanskom smislu, znači biti potpuno smiren.
U teškim trenucima svog podvižničkog života, sveti Siluan Svetogorac čuo je božanski glas kako mu kaže: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Kako se mogu protumačiti ove riječi, pita naš slušalac.
Da, to su čuvene riječi svetoga Siluana Atonskog, koje su bile i danas su, ostale su, da kažem, jedno veliko značajno pravilo duhovnog života. Kada je sveti Sulan, koji je bio, dakle, veliki podrinik svetogorski, dakle, na vrhuncu, dakle, na visokom stepnu svog duhovnog podviga, je osjetio jednu vrstu Boga ostavljenosti. Govorio je da je Bog prosto neumoljiv. I sa takvim osjećanjem je čak pokušao da skoči sa litice, da se ubije, i u tom posljednjem trenutku mu se javio sam Gospod. I rekao mu: drži um svoju vladu i ne očajavaj. Dakle, to viđenje Gospoda mu je bilo, dakle, za čitav život i za vijek i vjekov spasonosno i rukovodeće. I, dakle, opisujući te događaje, to iskustvo Sarta Siluana, njegov duhovni učenik Nabi Sofroni Saharov govori da put do Sad nebeskog vodi kroz ad. I da čovjek nikad ne treba da stremi nekom viđenju, nekim uzvišenim doživljama i tako dalje. To je put prelesti. I da se treba svim snagama svjesno, umom, spuštati u ad. A to znači da treba sebe smatrati grešnim, najgrešnijim i nedostojnim milosrđa Božijeg. Zbog svoje zlobe, zbog svojih grijehova i tako dalje. I zbog protivljenja Bogu i smatrati se dostojnim grešnih muka u adu. I kao što kaže Otac Sofrone, tek kad duša iznemogne od tog saznanja da je dostojna vječnih muka u adu, tek tada se treba pouzdati u milost Božju, da ne bi očajavao. Dakle, treba podvižnik, treba spušta svojom sviješću, svojim umom u ad, da se smatra dostojnim ade pakla, koliko god ima snage za to. Dakle, i kad se dođu te tačke, dakle, do svijesti o tome da smo dostojni pakla i vječnih muka, tada treba shvatiti da izbjeći očajanje, dakle, imati svijest također da je Bog milosrdan i da će nas izbaviti od pakla. I to znači te riječi: drži um svoju u adu i ne očajanje.
Sljedeće pitanje, oče naših slušalaca: šta je ikonomija, a šta akrivija?
Pa, ikonomija bi značilo snishođenje, dakle, dok akrivija znači tačno primjenjivanje nečega u nekom opštem dokom smislu. Ako imamo u vidu kanone, crkvene kanone, onda bi to značilo, akrivija bi značila tačno pridržavanje slova kanona kako kanon nalaže, dok bi ekonomija značila snishođenje i postupanje ne mimo kanona, ali sa nekim, dakle, rasuđivanjem shodno situaciji i prilikama malo stupanje od onoga što kanon nalaže.
Kako se može protumačiti ova misao? Naš slušalac citira preosvećenog umirovljenog episkopa Zahumskog hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića. Opraštanje zla tamo gdje kajanja nema podrazumijeva povlađivanje zlu, poistovjećivanje sa njim, njegov produžetak, a ne trijumf pravde. Svetost nije tako neodgovorna da povlađuje zlu.
Dakle, ovdje je centralna misao da je za oproštaj zla, odnosno oproštaj grijeha, potrebno kajanje i pokajanje srazmjerno onome učinjenom grijehu, odnosno zlu. Dakle, pa i u nekim u zemaljskoj sferi, dakle u odnosima sa ljudima, dakle opraštanje zla tamo gdje kajanja nema, znači povlađivanje zlu, dakle poistovjećivanje sa tim zlom. Dakle, mi se protiv zla trebamo boriti, ukazivati na zlo i boriti se protiv njega dobri. Jer je povlađivanje zlu, dakle zanemarivanje zla tamo gdje, kažem, pa nema kajanja, znači saglasnost sa zlom i produžetak zla, kao što kaže Vladika Tanas. Dakle, potrebno je kajanje, tamo gdje postoji kajanje, tu postoji oproštaj.
Ako previše tugujemo i ukoravamo sebe kada padnemo, to jest počinimo neki grijeh, da li je to u stvari prikrivena gordost, jer na taj način pokazujemo da se previše uzdamo u sebe, kao i da imamo visoko mišljenje o sebi?
A to nije pogrešno ako je ukoravanje i tugovanje zbog učinjenog grijeha iskreno. Kao što kaže sada Spajsije, kajanje i ukoravanje sebe i plakanje nad učinjenim grijehom treba da bude srazmjerno, ta tuga zbog učinjenog grijeha treba da bude srazmjerna učinjenom grijehu. E sad, ako se mi kajemo iz razloga i ako se prosto čudimo kako smo mogli da padnemo u taj grijeh, to neočekivano za nas, tako dalje, to je pogrešno. Dakle, to je znak gordosti. Dakle, svi smo mi skloni grijehu, nikad ne možemo sve da kažemo i nikad ja to ne bih učinio. Dakle, treba se molimo Bogu da nas čuva od iskušenja i ukoliko počinjemo grijeh da se kajemo istinski, dakle, i da tražimo od Boga oproštaja.
Oče Slobodan, evo jednog pitanja koje se dosta često ponavlja u ovim emisijama. Koja je razlika između Božijeg promisla i sudbine? Kaže slušalac da se ta dva termina često poistovjećuju.
Se poistovjećuju se pogrešno. Dakle, jer Božje promislo je Božje staranje u nama, njegovo promisliteljsko dejstvo na nas i na svijet. Dakle, to ne znači predodređenje, neka predestinacija kao što bi to bila sudbina. Dakle, mi imamo slobodu koju nam Bog darivao, po kojoj smo mi ikone Božje, da činimo ovako ili onako. Dakle, i Bog ničim, apsolutno ničim ne sputava tu našu slobodu. Dakle, on ima predznanje, tako da kažemo, kao svemogući sveznajući o tome šta ćemo mi da učinimo, ali iz naše perspektive, dakle iz našeg odnosa prema Bogu, mi imamo apsolutnu slobodu i u našoj vlasti da odlučimo kako ćemo da učinimo. Dakle, dok bi sudbina značilo, dakle, to tumačenju sudbine, nešto što je unaprijed određeno i što mora da se desi mimo naše slobode, dakle, ona zanemaruje našu slobodu. I u tome je osnovna razlika između Božjeg promisla i sudbine.
Slušalac želi da protumačite riječi svetog apostola Pavla iz poslanice Jevrejima. Neke žene primiše svoje mrtve vaskrsenjem, drugi pak bijahu mukama umoreni ne pristavši na izbavljenje da bi dobili bolje vaskrsenje, a drugi iskusiše poruge i šibanja, pa još okove i tamnice, kamenjem pobijeni, prestrugan, izmučeni od mača pomriješe, potucaše se u kožusima i kozijim kožama, u oskudici, u nevoljama, u patnjama, onih kojih svijet ne biješe dostojan, potucahu se po pustinjama i gorama i po pešterama i po jamama zemaljskim, i svi ovi osvjedočeni u vjeri ne dobiše obećanja, zato što je Bog nešto bolje predvidio za nas, da ne bi oni bez nas dostigli savršenstvo.
Pa, poslanim se Jevrejima, svetog apostola Pavla je, kao što mi Hadi kažu, upućena Jevrejima, onim koji stupaju, dakle, i onim koji su već stupili u crkvu, odnosno u hrišćanstvo tada. I ovdje sveti apostol Pavle govori, misli na starozavetne pravednike, dakle, koji su vjerovali u Božje obećanje, dakle, u, da kažem, u dolazak Mesije i sve ono što im je Bog obećao da će da bude. Iako ga nisu dočekali ispunjenje tog obećanja, oni su ga naslutili, nazreli se, vidjeli su ga iz daleka. Jer je Bog, dakle, oni nisu dobili, iako su imali sve te podvige, kao što se kaže, nisu dobili to obećanje, jer je Bog nešto bolje odredio za nas i za njih. Dakle, da ne bi oni bez nas, koji smo kasnije, dakle, stupili u crkvu, postali također izabrani narod Boži, da bi oni bez nas sebi primili obećanje. I tek u Hristu, dakle, se ispunjuje to obećanje koje je dato njima, i onda mi zajedno, dakle, da kažem, novozavjetni, novi Izrael, crkva i starozavjetni, dobijemo obećanje, učestvujemo u ispunjenom obećanju.
Slušalac ima ovdje i potpitanje. Da li se riječi oni kojih svijet ne bješe dostojan potucahu se po pustinjama i gorama i po pešterama i po jamama zemaljskim mogu odnositi i na pustinjake koji i danas u podvigu, u trpljenju uznose molitve za cijel svijet?
Pa na jedan način se može odnositi i njih, međutim, kao što rekao, sveti apostol Pavle ima u vidu starozavetne pravnike koji su očekivali obećanje, a današnji pustinjaci koji žive po pešterama i po, da kažem, jamama zemaljskim, rade to, dakle, žive u takvom podvigu, Hrista radi. Dakle, već je obećanje koje je bilo dato starozavetnim pravednicima ispunjeno, dakle, u Hristu je ispunjeno svo to obećanje, tako da već današnji, dakle, podvižnici čine taj podvig sa sviješću, dakle, da je obećanje ispunjeno, i oni već time učestvuju u tom ispunjenom obećanju.
Sljedeće pitanje, da li je bolje molitve koje svakodnevno upražnjavamo da izgovaramo na pamet, pošto se vremenom zbog ponavljanja nauče, ili da ih čitamo iz molitvenika?
Moje mišljenje je da je bolje čitati iz molitvenika, jer tako se drži veća pažnja, ukoliko ima uslova za to. Ukoliko nema uslova da se čita iz molitvenika, ukoliko smo negdje u pokretu i tako dalje, onda može i na pamet. Međutim, vjerovatno se svi slažemo s tim da je, ukoliko se izgovara molite napraviti, teže zadržati pažnju na riječima molite nego kad se ona molita čita iz molitvenika.
Da li se i kada, oče, u toku svete liturgije mogu pominjati naši bližnji živi i upokojeni, ili je bolje da ostavimo imena da to sveštenik čini na proskomidiji, a da mi posvetimo punu pažnju molitvama koje se tokom liturgije uznose?
Ovo je veoma dobro pitanje, koristim. Potrebno je da se daju imena svešteniku, da on pominje kako žive, tako i upokojene na proskomidiji, a i u toku liturgije se na određenom mjestu mogu pominjati imena živih upokojenih. I to konkretno kada se pjeva pjesma Bogorodice dostojno jest, i sveštenik čita molitvu za vrijeme pjevanja dostojno jest, blažiti te Bogorodice, za to vrijeme sveštenik čita molitvu u toku koje se pominju najprije upokojeni, i tada mi, dakle, možemo tako, to jest oni koji, dakle, dijeli narod, može da pominje u sebi, dakle, upokojene, i dakle, po završetku toga kada sveštenik kaže najprije pomijeni Gospode visokopreosvjećenog ili preosvjećenog episkopa tog i tog, dakle, ponovo čita jednu molitvu, a zato ne se pjeva i sve i sja. I za vrijeme pjevanja i sja ili posle toga se pominju živi. Dakle, isključivo na tom mjestu se molimo, dakle, za živi, odnosno za upokojenje.
Oče Slobodane, da li Mirjani mogu zakrštavati hranu, postelju, put, roditelji, dijete i tako dalje, i kako to ispravno činiti?
Pa naravno da mogu, i to je lijepo da se radi, a čini se kao što se čini znak kresta, kao što se osjenjujemo krestnim znakom, sa spojena tri prsa desne ruke, dakle, u ime Oca i Sine Svjetovog Duha, zakrštavamo određeni predmet, hranu, djecu i tako dalje.
Slušalac je oče zamolio da protumačite riječi svetog apostola Pavla iz poslanice Rimljanima, jer srcem vjeruje za pravednost, a ustima se ispovijeda za spasenje.
Dakle, srcem se vjeruje za pravednost, to znači da u srcu, dakle u duši, postoji vjera, dakle vjera izlazi iz srca. Ali srcu su, tako kažemo, potrebna usta da bi se ta vjera ispovijedila i pred ljudima. Dakle, iako vjera opravdava, dakle, pred Bogom nas, ako je posjedujemo, dakle, u srcu, u nama, to nije potpuno, jer je potpuno i onda kada se ta vjera ispovijedi, dakle, ustima, jer tada vjera može da bude koristi i drugima. Dakle, a isto tako i ustima je potrebno srce, dakle, nije dovoljno ispovijedati samo ustima lice imena Hrista, a nemati vjeru u Hrista, nemati Hrista u sebi, jer takvim je rekao Gospod, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko.
Koju molitvu hoće da izgovaramo dok kadimo svoj dom?
Pa, svaka molitva je korisna i dobra, ali to možemo da izgovaramo molitvu, dakle, Sveti Bože, tri sveto kao što stoji na početku svaki molitvenog pravila, Oče naš, Bogorodice Djevo, onda molitve Tropar, Svetitelju koji se slavi kao krsna slava, tako da što više molitava, to bolje.
Da li griješimo, Oče, ukoliko molitvu prije i posle jela izgovaramo sjedeći i u sebi, a krsno znamenje izostavimo ukoliko se nalazimo na javnom mjestu ili u društvu osobe za koju pretpostavljamo da bi na to podrugljivo reagovala?
Pa nije greška sama po sebi ako se molitva prije i posle izgovori sjedeći i u sebi, ukoliko zbog nečega to smo prinuđeni da uradimo. Mada mislim da nije dobro, nije svaki put zgodna prilika da se izgovori potpuno molitva zbog nekih, tako kažemo, okolnosti, ali ono što možemo da uradimo je da se prekrstimo. Dakle, izostavljanje krsnog zamjenja prije postojala zbog toga što bi podrugljivo imali, dakle, nešto podrugljivu reakciju nekoga, nije dobro. Dakle, ne treba se krstiti, mi Hrista, da se stidimo krsta i osjedinjavanja krstnim znakom. Pa tim ako izazovemo po drugu reakciju, tim još bolje. Dakle, mi smo radi Hrista, radi krsta učinili jedan podvig. E sad, vremenom i ta osoba koja po drugu reaguje, ako uvidi da se mi ne stidimo krsta, to onda će prestati da se po drugu je tome.
Slušalac pita da li sakatist može pročitati sjedeći, na primjer, u prevozu ako smo na nekom dužem putovanju ili na pokloničkom putovanju, pa imamo želju da pročitamo akatiste svetitelju čijim moštima idemo na poklonjenje, ili je bolje pomoliti se nekom drugom molitvom, a akatiste čitati u domu stojeći?
Ali je akatist pročitati u domu stojeći, naravno, ali ako smo u putu, isto tako dobro da se čita, da se pročita akatist. Ako smo u nekoj svjetinji, kao što kaže slušalac, na poklonjenju, na pokloničkom putovanju, lijepo je čitati akatist svetitelju kojom idemo da se pri moštima idemo da se poklonimo. Sad kako situacija dozvoli, da li stojeći, da li sjedeći, nije presudno, uglavnom čitanje akatista je dobro i duše korisno.
Postoji li, Oče, razlika između grijeha koji se čini u mislima i u srcu, ili je to isto?
Pa srce je centar našeg bića. I u Svetom pismu čitamo da iz srca izlazi gnjev, zavist, zle pomisli, blud i tako dalje. Dakle, srce kao centar našeg bića je izvor kako dobrih misli, tako i loših. Dakle, grije koji se počini je, dakle, potiče iz srca, i tiče se, dakle, cijelog našeg bića, dakle, ne samo jednog dijela nas, nego dakle grijeh loše utiče na celokupno naše biće.
Za razliku od nekih ranijih vremena, sada je pravoslavna literatura lako dostupna, kaže naš slušalac. Kaže da postoji veliki broj štampanih izdanja, a tu su i elektronske i audio knjige. Da li je neophodno da se pri izboru literature uvijek savjetujemo sa duhovnikom ili možemo nekada pročitamo nešto i na svoju ruku? Da li postoji opasnost da nanesemo sebi štetu ukoliko Mirjani kao Mirjani pročitamo monašku ili očelničku literaturu? I još je zamolio da nam preporučite neku knjigu za čitanje.
Pa dobro je uvijek da se čovjek posavjetuje sa sveštenikom, sa duhovnikom, koju knjigu da pročita, ili sa nekim koji je već pročitao neke knjige koje su u duše korisne. Zaista danas je nam lako dostupna duhovna literatura i u elektronskoj formi, na internetu i tako dalje. Međutim, treba pristupat literaturi sa rasuđivanjem i sa savjetom. Nije loše, čak je naprotiv dobro je da i Mirjani čitaju monašku očevničku literaturu, znači što čitanje dobro to ljublja, ljestice i tako dalje je veoma korisno, međutim, opet sa suđivanjem i sa svješću da mi ne možemo da dostignemo, kako kažem, preko noći taj stepen duhovnog savršenstva na koji su se uspjeli ti koji su tu literaturu pisali. Dakle, ali je korisno da znamo kako su ti ljudi se podizavali i tog njihovog podviga bogopoznavanja. E sad što se tiče preporuke, evo ne znam, čitala što je dosta pročito i koga konkretno interesuje, to preporučio bi Svetog Teofana Zatvornika, njegove pouke, zatim dobro to ljublje od te monaške literature da čita, zatim od oca Aleksandra Šmemena knjiga o velikom postu, o liturgiji, zatim vladike Tanase Jeftića, njegova predavanja o liturgiji, onda ima jedna knjiga koja je također, to je zapisa predavanja vladike Tanase Jeftića, koja se zove Od otkrivenja do Carstva nebeskog, koje je kroz njegova predavanja izloženo, dakle, osnove naše vjere, koja je jedan katehizis. Za one početnike da čitaju katehizis vladike Nikolaja i tako, oni koji su malo već uznapredovali, dakle, da kažem tako, u literaturi, mogu da čitaju djela bogoslova savremenih, a ono što je nezaobilazno, što je svakako najznačajnije, to je Evanđelje, Sveto pismo i djela svetih otaca crkve.
Kako da se molimo za bližnje, rodbinu, prijatelje i tako dalje? Evo će još jednog pitanja vezanog za molitvu. Da li da ostavimo imena u hramu, upalimo svijeće za njih ili ih pominjemo u molitvama koje vršimo u domu? Da li postoji opasnost da molitvom privučemo na sebe demone koji napadaju osobe za koje se molimo?
Pa, sve od ovog što je nabrano treba da se radi dobro. Dakle, kada proizvodimo naše lične molitve u domu, kada radimo naše molitve pravilo, u sklopu toga možemo da se molimo za žive i za upokojene rodbinu, prijatelje i tako dalje. Dakle, molimo se da Bog pomene u Carstvu nebeskom tog i tog, ili da ubroji upokoji sa svetima tog i tog koji su upokojio. Dakle, to je naše dobro nastrojenje i međutim, ne treba dakle ni moliti prezasloviti i uznositi mnoštvo riječi, dakle i po mnoštvu riječi smatrati da će molita biti uslišena. Dakle, treba razumno pomoliti se jasnim riječima. Ono što je veoma bitno, da se ostavlja imena u hramu, da sveštenik pominje imena živih upokojenih na svetoprskom idi, da se pale svijeće za žive upokojene i sve od toga, da kažem, sve je dobro.
Da li je grijeh, oče, ukoliko smo kućnom ljubimcu nenamjerno dali ime koje nosi neko od svetitelja, na primjer Sofija, Aron i tako dalje?
Pa mislim da je to pogrešno. Jer beslovesna bića, kao što su psi ili kućni ljubimci, su beslovesna bića. Dakle, jedino čovjek je ličnost, ima svoje ime pred Bogom koje je dobio na krštenju i nas Bog poznaje po našem imenu. da znam da se kućni ljubimci nazivaju nekim imenom na koje se oni i, da kažemo, odazivaju. I znamo koja su imena prilična za, za kućne ljubimce i po meni ne bi trebalo davati imena kao što su ova koje, je slušao spomenuo.
Slušalac kaže da radi privatno, ali zbog obilja posla mora ponekad da radi i na svetac, iako to izbjegava. Na državnom poslu, kaže, gdje također radi, mora svakako da radi na svetac. Pa pita da li je to grijeh.
Pa, što se tiče državnog posla, tako da čovjek, naravno, pretpostavljam da od toga živi i izdržava sebe ili svoju porodicu, i ne može tu mnogo da promijeni, dakle, mora da radi na svetac. Što se tiče privatno, sad tu već ako postoji mogućnost da se ne radi, ne iz razloga što će svetac da kazni njega ko on radi, ako čovjek radi, dakle, zato da bi prehranio sebe i svoju porodicu, da bi donio hljeb u kuću, ali ono što bi dobro bilo da se, dakle, kombinuje jedno i drugo, dakle, ukoliko je crveno slovo, da se najprije, a, ne ide na državni posao, da ode najprije na liturgiju, da se moli Bogu, da se moli svetitelju i da kroz sjećanje na svetitelja i molijeći se njemu na kraju ostatku dana izvrši neki posao koji je neophodno da se izvrši.
Na koji način, oče, da tražimo carstvo nebesko i šta je sve carstvo nebesko?
Pa, Hristos nas uči da je carstvo nebesko unutra u nama. Dakle, s jedne strane u nama, dakle, u našem srcu, dakle, koje je polje, dakle, našeg susreta sa Bogom, a isto tako u nama kao u crkvi. Dakle, jer mi u crkvi sjedinjujemo se sa Hristom. Hristos nam se u crkvi nudi konkretno, realno, nudi nam svoje tijelo i svoju krv. I mi već sad u ovom vijeku, dakle, pričešćujući se Hristom kroz sve te tajne crkve, mi već predokušamo carstvo nebesko, iako koje još nije došlo, ali imamo realan predokušaj tog carstva u crkvi. Dakle, carstvo nebesko je buduće carstvo, carstvo budućeg vijeka koji će biti sabor Boga sa svim svetiteljima, sa svim narodom Božim. Dakle, to je carstvo nebesko i mi to carstvo nebesko već predokušamo u crkvi, u svetu liturgiji.
Slušalac je zamolio oče da protumačite riječi svetog Jovana Šangajskog koji je kazao da pravoslavlje nije apstrakcija već ovaploćenje, tumačenje.
A to znači da je u pravoslavlju u svom centru ima Hrista i, dakle, događa ovaploćenja Hrista, odnosno dolazak Sina Božijeg u svijet koji je postao jedan od nas, postao čovjek i kao savršeni Bog i savršen čovjek u jednoj ličnosti, dakle, uništio grijeh, vaskrsao iz mrtvi, uznio se u sjeo s desne strane oca i nama darovo to isto. Dakle, samim tim pravoslavlje nije neki naš individualni napor, čak nije ni religija u tom smislu, jer religija više znači neki čovjekov napor, čovjekovu težnju da se približi, da se veže za neko božansko biće. Dakle, pravoslavlje je jedna realnost, to je sam život. Dakle, sam život u čijem centru je istina ovoploćenja i vaskrsenja Hristova.
Novi zavjet, oče, poziva na praštanje, mir, ljubav, razumijevanje, dok je na drugoj strani stari zavjet dosta grublji, strožiji u pojedinim trenucima, možda čak i surov. Kako se tumači ova razlika?
Tumači se tako što je stari zavjet praobraz novog zavjeta. Dakle, priprema za novi zavjet. Iako ponekad nam se čini da je i sam Bog suroviji, dakle, surov u starom zavjetu, prosto to je jedan odnos sa Bogom koji je nije bio, dakle, koji je bio drugačiji od onog koji mi imamo u Novom Zavjetu. Dakle, postoji izabrani narod Božji kojeg je Bog izabrao, dakle, među svim narodima, to je Izrael, i kome je Bog dao obećanje da će od njega se rodi spasitelj svijeta, Hristos. I dakle, kad je došla ponoć vremena kad se Hristos rodio, dakle, taj starozavjetni Izrael se preobrazio u novi Izrael, u crkvu Božju. I samim time što je Bog došao, oplotio se, mi kroz Bogu usinovljenje imamo sada drugačiji odnos s Bogom nego što imao starozavjetni Izrael. I zato je iz naše perspektive, dakle, starozavetne perspektive, stari zavet izgleda tako kako nam često izgleda.
U jednom dijelu molitve koju sveštenik čita prije svete tajne ispovijesti kaže se ili pod svoju anatemu padoše. Šta se konkretno podrazumijeva pod tim riječima?
Podrazumijeva se da je taj neko počinio grijeh zbog koje je zaslužio anatemu, zbog koje je pao pod anatemu. Anatemu znamo što znači anatema, to je dakle jedan pedagoški metod koji crkva posjeduje, dakle, za ono koji je sagriješio, koji se kaje, da za određen period se uzdržava od svetog pričešća i da bi kroz određeni, dakle, podvig, molitveno pravilo, dakle, ponovo sebe, dakle, vas postavio kroz pokajanje u na pravi put pokajanja. I sve to, dakle, taj metod pedagoški kojim crkva djeluje na pokajnika se, dakle, naziva, može nazvati anatema.
Da li su navike strasti uzrok pomislima ili su pomisli uzrok navikama, to jest strastima? Kako da se borimo protiv pomisli i kako pravilno da pristupamo njihovoj ispovijesti?
Pa, da je to povezano. Da, kao što sam rekao u odgovoru na neko prethodno pitanje, iz srca, kao što kaže Sveto pismo, iz srca izlaze zle pomisli, blud, gnjev i tako dalje. A također, dakle, đavo nas napada neprekidno, ubacujući nam loše pomisli, da je prihvatanje tih pomisli, dakle, naša saglasnost sa tim pomislima vodi ka grijehu. I sad činjenje grijeha uzastopno vodi ka navici, dakle, gdje postaje navika i to rađa strah. Tako da su te pomisli i saglase naše sa tim pomislima uzrok nastanku strasti. I protiv pomisli se borimo, dakle, sjećamo ih u korijenu. Kad osjetimo iz daleka da nam se približava neka nečista pomisao, odmah sjećamo, dakle, molimo se Bogu, sjećamo u korijenu to pomisao i tako ćemo spriječiti da pomisao dovede do grijeha i da dovede do strasti.
U Evanđelju stoji da se hula na Duha Svetoga neće oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu. Šta je hula na Duha Svetoga? Oče, evo, izdvojili smo još ovo posljednje pitanje naših slušalaca za večera, s obzirom da nam se približio i kraj emisije.
Hula na Duha Svetoga je prosto bi značilo neprihvatanje Boga, neprihvatanje spasenja. Dakle, znamo da je Duh Sveti taj koji nadahnjuje crkvu. Dakle, mi u Duhu Svetom postajemo Hristovi, dakle, zadobijemo spasenje. I hula na Duha Svetoga i misao, dakle, da se odbijanje Duha Svetoga, znači odbijanje spasenja, i to i samim tim znači ukoliko mi odbijamo Duha Svetoga, odbijamo spasenje, dakle, samim tim to znači da se ta hula neće oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu.
Da ovim i završimo ovo naše večerašnje izdanje emisije Pitajte sveštenika. Vama blagodarimo na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za nas i za naše slušalce.
Hvala vama i pozdrav vama i svim slušalcima.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Broj telefona na koji možete postavljati pitanja za ovu emisiju je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, email adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.